lékařské čarování Petra Stupky.
A Petr Stupka vám všem, kdo posloucháte, přeje dobrý den, dobrou chuť a samozřejmě i dobrý poslech. Tentokrát vás v příštích chvílích pozvu do zemí, kterým se říká orientální, ale protože nám jde o kuchyni a vaření arabské, takže to budou země orientu nám bližší. My tomu říkáme oblast Středozemního moře, anebo ten Blízký východ, případně i střední, ale nebudem tu tady dělat něco na téma mapy a zeměpis, budeme opravdu vařit. A věřte mi, že arabská kuchyně má co říct nám i dnes a mnoho věcí z arabské kuchyně máme i v našich kuchyních. Ostatně poslouchejte dnešní kuchařské čarování. V kuchařském čarování se dnes budeme zaobírat arabskou kuchyní a já dopředu musím říct jednu věc. Já jsem teď zrovna na prázdniny si půjčil dvě docela rozsáhlé knihy pojednávající o kuchyni právě tady toho Blízkého východu a zároveň také o kuchyni židovské a tyhle ty obě knížky napsala Claude Rodenová a ta napsal, a je to velice zajímavé čtení, protože tam nejsou jenom recepty, ale jsou tam opravdu příběhy. A já se stále víc a víc dovídám, jak veliký vliv vlastně na tu naší kuchyni měla právě arabská kuchyně, protože jen pro takovou, abyste si to dovedli představit, v době, kdy se psalo nějakých ještě ne tisíc, ale po Kristu bylo 700-800 let, tak v té době nejvznešenější město toho kulturního světa, tak jak ho známe, byla právě tahle ta oblast a tam byla nejlepší kuchyně, tam prostě v té době vařili už fantastická jídla, o kterých se nám tady v Evropě, která byla v tu dobu divoká, sotva středověká, bychom řekli, ani nezdálo. Tam opravdu vařili kuchaři s lékaři dohromady, tak aby jídlo bylo zdravé, aby prospívalo našemu tělu. Takže se na to šlo doslova a do písmene vědecky. A je to prokázáno i v jiné literatuře a různých studiích, že právě vliv té arabské kuchyně přešel pak do oblasti toho Středozemního moře a odtud do Francie a dalších zemí. Takže taková ta vysoká kuchyně, o které byla řeč, jestli si pamatuju, před dvěma týdny té francouzské kuchyni, tak ta vlastně má své základy opravdu někde v Libanonu nebo na území Perské říše, tehdejší Perské říše. Tak to jen pro zajímavost. A co je další takový moment, který je jednoznačně obrovský a vliv jako do celého světa, pak je to pohostinnost v tom arabském světě. Víte, my v dnešní době díky tomu strachu, který z téhleté strany světa k nám míří v podobě nějakých ozbrojených, šílených něčemů, tak jsme trošku k tomu arabskému světu nespravedliví, protože pohostinství v arabském světě si opravdu s ničím nezadá. Tam každý poutník, každý, kdo vejde k někomu, ať už obchodně, nebo jenom jako přítel, nebo jenom z nouze, tak je pohoštěn, tak je ubytován, tak je samozřejmě nejenom napojen, ale i nakrmen. Takže pohostinnost je zase příklad, který si potom vzala Evropa v pozdějším světě a dokonce se dá říct, že dnešní nejmodernější hotelnictví má právě takové ty prazáklady v té arabské pohostinnosti. Tak to bylo něco takhle všeobecně a ještě, abych vysvětlil, čím je charakteristická arabská kuchyně, nebo co vnesla do naší kuchyně a do naší kultury, no tak třeba obyčejný jogurt, který jíme téměř denně, nebo máme ho k dispozici denně, tak to je právě vynález z arabského světa. A stejně tak třeba těstoviny se k nám sem dostaly z arabského světa. Těstoviny, které se, protože jinak se tady těstoviny dělaly, ale byly to těstoviny typu halušky, které se nějaké těsto zamíchalo a hned uvařilo. Ale ty usušené těstoviny, to je právě vynález arabského světa. A když se podíváme do jídelníčku, tak taková kombinace maso a ovoce třeba, to je typická arabská vlastnost. Používání růžové vody, to u nás není takovým zvykem a je to škoda. Samozřejmě další a další chutě a zajímavé dobroty. Tak do úvodu si myslím, že to stačí a hned po písničce budeme vařit takové ty nejtypičtější pokrmy, jako je kuskus, bulgur, falafel, hummus, kebab a samozřejmě i něco sladkého nakonec. Poté, co nám zaspívala Věra Špinárová, mám pro vás první takovou zajímavou a myslím si velice praktickou arabskou věc a to je kuskus. Arabové totiž vynalezli mnoho zajímavých doplňků do kuchyně, také z toho důvodu, že prapůvod té arabské kuchyně spočívá opravdu ve vaření v přírodě, v poušti, nebo vaření tak, že opravdu oni říkají pod stanem, protože jak tam fouká, tak vlastně se stavil takový zástřešek a pod ním bylo ohniště a v něm vařili. A od pradávna používali takový zvláštní hrnec, který se jmenuje tahína, také tahína se někde říká a je to vlastně mělký rendlík, na který se nasazuje taková špičatá zvláštní poklice. A v tomhletom silném kameninovém rendlíku oni vařili, protože do něj vložili cibuli, maso, zeleninu a pěkně to rozehráli, případně na začátku trochu opekli a potom jenom na tom žhavém uhlí nechali přikryté právě tou poklicí, která zaručovala, že se to vařilo, znáte římský hrnec, třeba to je obdoba té tahíny, takže se to vařilo, mohlo se to třeba i zasypávat do uhlíků celé, takže se to mohlo až péci v tomhletom jednoduchém a zajímavém hrnci a i jídla k tomu, která jsou v té arabské kuchyni velice tradiční, jsou podobná, to znamená, že se maso často opeče, přidá se k němu mnoho zeleniny, koření samozřejmě typické, o tom také bude za chvilku řeč. A nakonec samozřejmě zelenina, všechno se to nechá pomalunku péci nebo dusit, nebo tak polo-polo péci a dusit, až je to měkké. A přílohou tady k tomu často právě se stává kuskus, anebo tedy bulgur. To jsou takové ty dva vynálezy, které jsou už dopředu připravené tak, že není třeba je dlouho vařit, protože když budete mít normální těstovinu, tak potřebujete hrnec, vodu a uvařit. A představte si někde v poušti, když budete, tak těžko budete hledat někde 5-10 litrů vody. Budete rádi, když nebudete mít vodu pro sebe a pro toho velblouda, se kterým někde putujete pouští. Takže oni měli vlastně už sebou předvařenou pšenici, drcenou a v páře uvařenou pšenici, což je bulgur a měli drobné kuličky těstovinové, které zase už jsou předvařené v páře, ten kuskus a potom stačilo, aby do takové té dušeniny masa a zeleniny, často jenom zeleniny, a nějaký místo masa, nějakých fazolí nebo jiných luštěnin, tak v tu chvíli oni přidávali vlastně do toho jídla ten kuskus a bulgur někdy ke konci, aby tu vlhkou část, ten kuskus, případně ten bulgur do sebe nasákli a tím pádem už měli plnocené jídlo, včetně přílohy. No a už to baštili, když to řeknu takhle jednoduše. Takže proto tady ty dva vynálezy, kuskus a bulgur, oni měli ještě několik jiných druhů semínek anebo i výrobků, ale tyto jsou u nás známé, dají se koupit už myslím si docela běžně. Oni používali také i ve velkém pohanku, která stačila také dát jenom vlastně spařit jí v nějakém jídle nebo jí krátce nechat povařit a potom jenom nabobtnat, tak i pohanka se velice často v jejich jídelníčku objevovala a do dneška objevuje stejně jako třeba rýže. Takže ten pro zajímavost a jak udělat takový kuskus, který je rychle uvařený, to trvá 2-3 minutky většinou i na tom obalu, když ho kupujete, tak je tam napsáno, že stačí 2 minuty. A opravdu není třeba ho ani nějak moc vařit, protože jak už jsem řekl, stačí, aby nabobtnal stejně jako ten bulgur, protože už je to předem uvařené, tepelně opracované, takže to snadno strávíme. Já mám osobně rád velice tomatový kuskus a popíšu vám pečlivě, jak ho připravuji, protože to může být pro vás inspirace i pro jiné další úpravy. Ale s těmi drcenými rajčaty nebo rajčatovou pasátou či protlakem je ten kuskus opravdu moc chutná. Takže když ho budu připravovat, tak nejprve na másle, nebo samozřejmě můžete použít i olej, zapěním cibuli, aby změkla, jo, aby tam nebyla tvrdá ta cibule, protože to jídlo se vaří kraťonce jenom. Potom přidám, mám-li k dispozici, trošičku česneku a můžete přidat i nějakou krájenou papričku, ať už pálivou, anebo normální papriku, na malé kostičky nakrájenou a všechno to malinko osmahněte a potom to všechno zaleju rajčatovým tou pasátou nebo protlakem. Když to je hustý protlak, tak to většinou malinko povolím, ale běžně používám také drcená pasírovaná rajčata, tak jak je koupíte v konzervě, to je nejrychlejší a vždycky tyhle ty rajčata jsou fakt dobré. Samozřejmě, až teď budou na zahradě, tak se může využít i ta domácí zásoba. Čímž mi vlastně vznikne taková úplně nejzákladnější, jednoduchá rajčatová omáčka, případně to můžete nějakým vývarem zředit. Arabové třeba často přilévají víno. Samozřejmě je třeba to osolit, případně i kdo má rád trošku osladit, to už si vylaďte. A když je tato rajčatová, takováhle rychlá omáčka, nezahuštěná samozřejmě, když vám chutná, tak potom do toho přidáte vlastně kuskus a Arabové určitě by tam přidali petrželovou náč, případně by tam přidali ještě i posekané lístky máty. A jakmile tam do toho přisypete kuskus, tak to zamícháte. Mělo by to v tu chvíli být jako řídká kaše, tu konzistenci. Tolik toho kuskusu je třeba do toho nalít. A potom, to, jakmile se to zavaří, tak to 2-3 minuty nechte pod pokličkou dojít. A to je všechno. Jak už jsem říkal, kuskus je při výrobě už samotné, opracován párou, takže není třeba ho vařit. Stačí ho jenom přivést k baru a nechat nabobtnat. No a ta šťáva, ta šťáva, ta omáčka vám vlastně nasákne do toho kuskusu a když na to potom dáte třeba už jenom malinko pomalete pepře a já miluju tadyhle takovýhle tomatový kuskus s troškou jogurtu nebo případně může být samozřejmě i kysaná smetana. Věřte mi, je to lahůdka. Můžete to mít jako samostatný pokrm, také lze všechno ještě posypat sýrem, tak jako běžně třeba si děláme risotto. A stejně tak můžete ten kuskus udělat tak, že vlastně v té tomatové omáčce by třeba z té židovské tradice vložili do ní takové malé kuličky mletého masa ochuceného, to by se v tom udělalo a pak by se to zasypalo kuskusem a jakmile už je tam ten kus masa, tak už je to celé jídlo. Takže to je asi tak to nejzákladnější, ale já jsem zmínil už teda jenom tak lehce kradí bez ukázalosti koření, protože má-li to být arabské, pak byste k té cibuli s česnekem a s paprikou na začátku, jak se opékala, měli přidat ještě nějaké arabské koření. A to je zpravidla římský kmín, mletý koriandr, ty malé kuličky koriandru, potom používají běžně také jako takové ty pálivé papričky v poslední době úplně normálně, takže i trošku takového ostrého koření, pokud byste chtěli. No a z těchto dvou koření se tvoří takovým základem toho dalšího, protože Arabové používají samozřejmě ještě další druhy, které třeba u nás už běžně nepoužíváme, jako je sumach, což jsou vlastně semínka, taková nafialovělá semínka, která u nás, říkám, to je opravdu jiný svět, u nás se nepoužívají, ale pokud budete mít koriandr a římský kmín, případně můžete použít i nějaké takovéto curry koření anebo nějakou masalu z té oblasti Indie. Tohle všechno je i také typické arabské koření. No a hodně petržele nakonec, to už jsem zmiňoval. Takže to jsme si udělali tomatový kuskus, ale podobně můžete udělat kuskus zeleninový, kdy budete mít mnoho zeleniny na másle osmažené, do ní přidáte trošku vody, necháte to povařit, podusit pěkně tu zeleninku, když je tak na zub, tak přidáte zase kuskus, ten nasákne vlastně ten vývar, tu chuť té zeleniny do sebe nasákne a máte během chvilky zeleninový kuskus a takhle můžeme pokračovat dál. No a po písničce si uděláme arabské jehněčí, které může být ale úplně stejně tak třeba italské, nebo španělské, anebo i východoevropské. Takže po písničce si dáme jehněčí po arabsku. V kucharském čarování máme dneska arabskou kuchyni a právě teď budeme vařit, připravovat arabské jehněčí, ale stejně tak můžete použít třeba kuře nebo krutí maso nebo i jiné. Ale v té arabské tradici, abyste si dovedli představit, jak ten kuchař vaří, tak je to tak, že on si připraví na kraji cibuli, česnek, veme drcený nebo mletý koriandr, římský kmín, to je to koření, o kterém už jsem mluvil, trošku pepře, sůl a trošku oleje. A to všechno promíchá, případně ještě promačká v nějakém moždíři. Takže vznikne takováhle marináda z cibule, česneku a toho koření a soli. A nasekané kousky toho jehněčího masa, zpravidla to právě dělají i z kostí, aby ta kost při tom dušení se vyvařila a bylo to ještě silnější, než když by to bylo jenom z masa, ale může to být jenom z masa, samozřejmě. A tak tohleto maso nasekané, nakrájené, promíchá s touhletou marinádou. A samozřejmě v tom arabském světě, v té tradiční kuchyni se nepočítá s nějakým marinováním dlouhým, že by to někde leželo v lednici, ale v dnešní době to můžete nechat klidně v lednici do druhého dne takhle naložené. A potom vlastně už je to tak, že do nějakého kastrolu, případně do toho hrnce tachína, jak oni říkají, tak dáte jenom tohleto naložené maso, zalijete ho drcenými rajčaty a přidáte k tomu předem namočené bílé fazole nebo namočenou cizrnu. A ještě na kosky nakrájené papriky, případně i jinou zeleninu a to všechno dáte do toho hrnce a pomalu zvolna v troubě nebo na plotně tohleto dusíte. Ideální takové to pomalé vaření je tady na tom případě jako možné, ale trvá to 6-8 hodin, tak asi budeme si přichvátneme a necháme to normálně v troubě, jenom tak na 110-115 stupňů, aby se to pěkně pomalu všechno dodělalo. A nakonec se do toho přidává buď ten kuskus zmiňovaný nebo bulgur, ten je během 4 hodinky zase naboptaný a když to nesete na stůl, tak se do toho pokrmu vmíchá bílý jogurt s posekanou mátou a všechno se pokape citronovou šťávou. Tohle je opravdu autentický recept, jak připraví tak klasicky arabská kuchyně, třeba jehněčí maso nebo i kuřecí, protože i to se tam běžně používá. Takže to jen pro vaši informaci, ta kombinace, že tam je luštěnina, maso, zelenina a nakonec nějaký ten kuskus, to znamená i obilnina, to je typické, protože to jídlo je jakoby z jednoho hrnce a na talíři máte všechno včetně přílohy i lehkého osvěžení v podobě máty a té citronové šťávy. Někdy do toho přidávají ještě i med nebo datle, které se rozvaří a jakoby osladí celý ten pokrm. Tak to jen tak, abyste si mohli udělat představu o tom, jak něco arabského chutná. A třeba jenom taková zajímavá věc, můžete si k tomu udělat i po arabsku okurkový salát, protože i tehle ten vynález, že se okurka nejprve nakrájí nebo nastrouhá, osolí se, pak ji vylisujete, až změkne, tak ji vyloženě prolisujete, přidáte do ní česnek, nasekaný kopr a tučný jogurt nebo nějaký smetanový zákys, tak tohle to je původně arabský pokrm. Do té okurky se ještě přidává limetková šťáva nebo kyselá šťáva z hroznů anebo i vinný ocet, prostě, že se ještě přikyselí ty okurky a doplňují se ještě cibulovou natí, případně můžete dát i nějaké sekané bylinky. Takže tohle takováhle okurka, jaký známe se s kysanou smetanou tady od nás, tak je také propůvodní arabský vynález. No a vzhledem k tomu, že čas běží prostě pořád, bez ohledu na to, jakou máme my vůli vůči němu, tak si dejme poslední písničku a po ní kuchařský kalendář a v jeho rámci i nějakou sladkou arabskou specialitku.
Kuchařský kalendář.
a s ním samozřejmě 7 nápadů, co vařit v příštích dnech. A protože je řeč o arabské kuchyni, tak i kuchařský kalendář je v tomto duchu. Tak co jsem vybral? Tak třeba nudle v tvarohu. Nudle, už jsem o nich zmiňoval, těstoviny, těsto, které se nakrájí na široké nudle, nechá se uschnout, následně uvaří. A aby to byly nudle v tvarohu po arabském způsobu, tak potom se ty nudle zapékají v tvarohu, tak jak to asi tady známe, jenom v tom tvarohu je krom vanilky nebo vanilkové příchutě, esence nebo vanilkového lusku trošku a cukru a samozřejmě vajíček, případně to můžete udělat tak, že dáte jenom žloutky a potom vše zlehčíte sněhem ušlehaným, tak v tom tvarohu je ještě, dá se říci, perníkové koření, když to řeknu jednoduše, aby to mělo ten arabský, ten takového toho arabského ducha. A určitě by v této době nakonec to Arabové udělají tak, že to ovoce, které zrovna máte na zahradě, pomačkejte zase s cukrem a přidejte trošku máty, případně i něčeho kyselého, citronové šťávy a tímto ty nudle zapečené v pekáčku přelijte. Další tip je plněný kapustový list. Oni používají listí různá, ale i kapusta se objevuje. Oni tedy samozřejmě nepoužívají vepřové, takže zpravidla ho plní hovězím masem, ale když vezmete naši českou slaninu, přidáte rýži, dostatek česneku a cibule, tak ten plněný kapustový list bude také výborný. No a vaječná polévka s citronem. To zase je název takový zvláštní, ale je to tak, je to tradiční polévka, která se dělá jak z ryby, z rybího vývaru, tak se dělá běžně z kuřecího i hovězího, ale základem je silný vývar z kostí nebo z rybích ořezů. Do toho vývaru se potom zavaří rýže, ta rýže se v tom přímo rozvaří, takže vznikne hustá bílá polévka a do ní se zašlehávají žloutky nebo celá vejce a přidává se nakonec citronová šťáva, aby to mělo právě takovou tu osvěživou, takovouhle zvláštní chuť. Kuře v mrkvi s medem a mátou. Zase příklad z té arabské kuchyně, tak jako my děláme vepřové v mrkvi, tak kousky kuřecího masa se dusí spolu s mrkví a cibulí, případně i s ovocem, rozinkami a podobně. Nakonec se vmíchává med a nasekaná máta. A klidně do toho můžete přidat i ten zmiňovaný kuskus nebo bulgur, který v tom nabobtná a máte jedno jídlo na talíři. Velice často se používají luštěniny, už jsem zmiňoval cizrnu a nemůžu nezmínit cizrny, rozmixované cizrny, já dávám kysanou smetanu, Arabové tam přidávají ještě takovou tu tahina, což je pasta se sezamu a samozřejmě má tu citron podle chuti dochutit a je z toho báječná pomazánka, říká se jí humus, určitě jsme o tom už v kuchařském čarování mluvili. No a ještě něco z masa, tak třeba maso kuličky připravené ve sladkokyselé tomatové šťávě. Vidíte tomaty, ty se tady objevují poměrně často v té arabské kuchyni, protože rajčata v tom teple rostou dobře. No a poslední, co jsem slíbil, je něco sladkého. Možná znáte baklavu, takový typický arabský zákusek, kdy jsou to vrstvy listového těsta, proložené oříšky a všechno je prolité sladkým syrupem. Tak tohle to je jednodušší recept, protože se smíchá krupice, cukr, bílý jogurt, trošku oleje, kokos, případně ořechy mleté, malinko prášku do pečiva, to všechno se smíchá v takovou hustou kaši, to se máčkne do pekáčku, upeče se a mezi tím, než se to upeče, tak se uvaříte právě cukrový syrup, do kterého se často přidává právě třeba máta vyvařit ještě a hlavně citronová šťáva, takže takový citronový syrup, citronová šťáva bychom řekli. A tím se tahle ta upečená kaše z krupice, ale jenom jednu věc připomenu, když namícháte tu krupici s jogurtem, tak to znamená tak jeden hrnek krupice a jeden krýmek jogurtu, přidáte ten cukr, tak to nechte ještě, než to budete péct, tak půl hodinky nabobtnat. No a to je z dnešního kuchařského čarování opravdu už všechno. Já se těším, že příští týden se spolu vydáme do Mexika a Karibské oblasti. a do té doby jen to nejlepší a dobré, jakož i radostné, nejenom na talíři. Mám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali s rozhlasovými přístroji, vládnul Jirka Plch a do mikrofonu vám chutě dělal jako obvykle kuchařský čaroděj Petr Stupka.